vaxtınız xeyir olsun əzizləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
19 noyabr orada bir hadisə olub, bir uşaq olub, ailəvi bir dostdur. Gəlib mənə deyib ki, mənim üstümə oğurluğu atır. Bu, həmən bu Rövşən Mikayıl. Uşaqdan soruşdum, sən eləmirsən, deyir, yox. Mənim xəbərim yoxdur. Girdim otağına, dedim, Rövşən müəllim, yoluna qoy, cavan uşaqdır, çox sıxma onu. Bu düzdür, bu Rövşən müəllimdir mənə bir iki dəfə qayıt, dedi ki, sən girişmə bu söhbətə, sənliyid o, bu uşaq əlib, səni alladır.
Bunlara Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Surxanı Oil Operation Company şirkətinin qarajında sürücü işləmiş Rauf Səfərəliyev danışır. Deməsinə görə işdən çıxarmağa çoxdan bəhanə axtaran qaraj müdiri Rövşən Mikayılov oğurluqda günahlandırdığı başqa işçini müdafiə etməsinə görə onu döyərək işdən qovub.
Rövşən müəllim qayıtdı, mənə də gördün Rauf, dedim bəli. Dedim, üzr istəyirəm Rövşən müəllim, yəni bu uşaq məni alladıb. Yəni oradan da mən sizə deyim nə oğurluq olub. Zibillikdən tullanmış maşın radiatorları. Bir onun nə qiyməti var, nə bir şeyi. Bir vakit
neçə... Yəni tullantı.
Tullantı zibillikdən oğurub, bəli. Dedim, Rövşən müəllim, yoluna qoy. Dedi, bak, gördüm belə. Çağırdı mənə yenə otağa. Dedi, hoşum, sən vabşi nə deməksən, nə atlam düşürdün, gördün, budur. Dedim, ha, budur, üzr istədi. Ha, bir dən yumruq mənə riski vurdu. Riski vurdu.
Deməli, siz üzr istəyəndə o sizə yumruq.
Ha, gəldi üzbəz mənə deyandı, binamcı məndən canlıdır. Deyandı üzbəz, dedim, nə deyamısı da belə, nə bilim. Ha, oradan əlbəl oynan, nə olub, otaqda qalıb, söz söhbət, so. Oldu, get dincəl, ayını 25 noyabr gəlişəm. 3 gün zasvoy şot getirmişəm, yəni onlar hamısı var, 2 gündə subotu bu xadını. Ha, getdim, dincəldim, 25 noyabr çıxıram işə, mənə deyib ki, lazım olan insanlarla mən əlaqə saxladım, sən işdən azadsan.
Yəni işçilərlə də lazım olan işçilərlə?
Lazım olan, bəli, yuxarıdan bu kimlə indi danışıb, bilirəm kimlərlə danışıb, olan pisliyi mənə deməyib, yəni özü lap yaxçı bilir kimlərlə o söhbət eləyib. Sən işdən azadsan, dedim, necə işdən azadam? Biz niyə görə mənə burada maşın yığdırmısa? Banklara sən aparıb verəcəksin. Mənim ailəm var, mənim bir dənə uşağım var, yoldaşım var. Banklar gəlib mənim qapılarımı ucu döyür.
Əmrizi verdi.
Əmrimi verdi, xanım. Mənim əmrimi verdi.
Neçənci maddəni verdi?
Bas olsun, mucular, öz xahişimlə.
Ərzə yazdınız.
Xatda orada iki dənə əmir var.
Bax, xanım.
Ərzə yazdınız.
Ərzə mən yazmamışam. Boş kağıza mənə qol çəkdirin.
Niyə qol çəkdirsin?
Mən sizi başa salıram. Mən latın dilində oxuya bilmirəm. Mən rus sektorunda oxumuşam. doğrudan latin dilində oxuyub belə də oxuyub.
Yox, siz ərzəni belə...
Ərzə bomboş kağıza mən qol çəkmişəm, xanım.
Rauf Səfərəliyev müdirin iş otağında aralarında mübahisə düşərkən döyüldüyünü, aldığı xəsarətlərdən 12 gün 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında müalicə olunduğunu da deyir. Deməli, sizi noyabrın 25-i... Boş vərəqi qol çəkdirib işdən çıxardıblar.
Bəli.
Əmr var, sürəti var.
Bəli, sizdə. Sürəti var.
Birinci əmrdə nə yazılıb? Öz xahişiniz.
Bəli.
Rauf Səfərəliyev deyir, döyülməsi ilə bağlı polisə, işdən çıxarılması ilə bağlı isə prezidentə və başqa qurumlara şikayət yazıb. Dekabrın 15-də müdür onu işə bərpa edib. Dekabrın 19-da isə yenə işdən çıxarıb. Siz ora bura şikayət edirsiniz. Dekabrda sizi işə
başlamaq üçün 13-ü vaxtına bitələdi.
Bəli. Hansı əsasına basılanıb verilir? Bu əmri ləğv edildi.
O əmri zadı məni içəri vapsi buraxmadılar. Dekabr
başlamaq üçün bitələn, sizi işə bərpa edəndən sonra işə çıxdı.
Bəli, mənə verdilər əmr. Əmr var məndə ki, məni 13 dekabr məni bərpa eləyə bilək işə. Dedilər, bültenin açan qutar, dedim 19 dekabr. 19 dekabr mən çıxıram işə. Çıxdığım günü işə, deyirsən bir gündən işdən azadsın. Dedim, başa düşmədim, deyib bələdi də, yeri çıx get. Məni çıxartdılar oradan. Qarajın içindən, o üçün zapret qoydular. Upravlayışı deyib, onu qaraja buraxmır. Upravlayışı başa düşə bilmə, mənim artıq oğlandı ya nədir.
Siz xəstəxanada niyə yatırdınız?
Vurub mənə də, birdən yumruq vurub mənə.
Neçə gün yatdınız?
12 gün. Getdim balinitsa, ayın 25-dən yatdım.
Xəstəxanaya getdiyiniz gündən işdən çıxarılmışsınız?
Bəli.
Aydındır.
Bəli.
12 gün qalmışsınız?
12 gün qaldım, məni sonra çağırdılar, dedilər, sən yenə işə bərpa olunmuşsan, 13 dekabrdan 19-u çıxırsan, bültenin qutarır. Hələ bir ki, bulav camısını biliblər. 19-u gəlirəm işə, mənə deyiblər ki, sən...
Yəni, sizin sadəcə bülitəndə olduğunuz müddətdə işdən çıxarmaqlarını öz səhvləyə kimi başa düşüblər?
Basmavi təliyiblər mənə işə.
Bəli, bülitəndə olan analıq məzuniyyətdə olundamı, ezamiyyətdə məzuniyyətdə olundamı çıxartmaq olmaz, deyək.
Yaxşı, 19 məni basmavi təliyib, 19-u biz məni gen neyə görə çıxardı?
Keçmiş sürücü istifadəsində olmuş şirkət maşınını öz hesabına təmir etdiyini deyir.
Maşını da kiməsə verir, orada öz adamıdır, kim idi, nə idi. Mən maşını onun üçün əziyyət çəkib yığmışam. Onda bankların pulunu aparsın, versin də.
Siz niyə özünüz yığmalıydınız ki, o maşını?
Dedilər, yəni, işləyə bilsin, bu köynə maşındır. Maşın da tökülürdü, dağılırdı. Maşın ona demək olmazdı. Mən onda işləyə bilməzdim. Ona görə də mən, yəni, məcbur dedim, işləyirəm, indi bankdır, əyb yox, indi 100-200, 300 ayda əyb yox, ödəyərəm, zato işləyərəm rahat. Yığdım, getdim, bankdan pul çıxartdım, normal hər şey, so, yığdım maşını. Doğma mənim daim kustati gəlib o maşını orada yığırdı.
Rövşən Mikayılov deyilənləri təksib edib. Bildirib ki, Rauf Səfərəliyev ona böhtan atır. Özü ərzə yazıb işdən çıxıb. Şikayətləri ilə bağlı daxili araşdırmalar da aparılıb. Ona zor tətbiq olunduğu və aldadılaraq işdən çıxarıldığı təsdiqini tapmayıb. Hazırdasa iş məhkəmədədir. Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə qarajın müdiri Rövşən Mikayılov deyib. Rauf Səfərəliyev isə bildirir ki, rayon polisi kifayət qədər sübut olmadığını əsas gətirərək onun döyülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanmasını rədd edib. İndi o, işə bərpa və buraxdığı iş günlərinin məvacibinin ona ödənilməsi iddiası ilə Suraxanı rayon məhkəməsinə müraciət edib.
4 aydır, 5-ci aydır mən işləm. 4 ay bacımdan 5 pul alırdım, 5 bundan pul alırdım. Xaloğludan, dayoğludan, əmoğludan bankları bağlayırdım. Bu 5-ci ay mənim heç kimi üzüm yoxdur, mən gen polis deyim.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geç, şikayət elə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ziyyət qab yumağı, o da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Şəkinin Başgönü kəndinin sakini Fərman Mahmudov Radio Forum bölümündə başına gələnlərdən danışır. Maraqlıdır, dinləməyə dəyər.
Mənim adım Fərmandır. Mahmudov Fərman Nəzirov. Şəki şəhər Başgönü kəndi. Mən avtovağzala getmişdim, təlim maşını sürürəm. Təlim maşınını öz qohumlarımı düşürdəndə mənim ixtiyarım var da, yəqin ki, qohumlarımı maşına mindirib aparam. Xəstə uşaqlarla həkimə gətirmişdi, onları apardım, avtovazalı düşürdüm. Sonra bir də baxdım maşının içində nəqliyyatın, nəqliyyat işçiləridir, kimdir, dəqiq deyənmərəm. Qrajdansk formada uşaq kimi də belə 17-18 yaşı basılıbla maşının içində. Dedim, siz kimsiz demədilər. Dedim, bir də baxdım, sənətlərim yoxdur, sənətlərimi götürdülər, sürücü vəsqəmi, tək pasportu, maşın tək pasportu. Maşın da dövlət maşındır. 01 AA 0095. Dedim ki, bəs mənim sənətlərim siz kimsiniz? Orada taksi sürücüləri dedi ki, var nəqliyyat departamentinin işçiləridir, sənət varlar. Sonra mənə deyirlər ki, sən taksi işləyirsən. Deyirəm, qardaş, mən taksi işləmirəm, təlim maşını işləyirəm və qovumumda avtovazala dedim. Deyirlər, bə bu T hərfi nədir? Deyirəm, bax gör nədir, sən nəqliyyat işləyirsən, bilməlisən, oxumusan səyə. Bilməlisən ki, bu tür hərbi nədir? Qaydın mənə deyir ki, bu taksi sözüdür. Deyirəm, təlim sözü yazılıb, arxasında qabanda da tır işarəsi var. Zınaqla, zadla, yəni qanunu. Şofqam, zad, hər şey məktəbdə işləyirəm. Özüm könüllü hərbi vətənpərvərlik, texniki idman cəmiyyətində, burada Abşeron rayonunda işləyirəm. Qanunu, müəllim işləyirəm. Mənə deyirlər ki, yox sən taksi işləyirsən və mənə hücum elədilər. Dedim, prezidentə yazacağım, daxil işlər nazirinə. Deyirlər, get ondan yuxarı yaz, nə bacarsan elə. Dedim, başa düşmədim, prezidentdən yuxarı var Azərbaycanda. Dedilər, get kimi istəyən yaz. Heç nə, mən sənətlərimi apardılar və mən getdim, vermədilər. Orada da mən, şəxsən məni yox, hamını orada. Bir çox adamları, kasıları, girər amil sözlə, təhqir. Mənə orada dedilər, 102-yə zəng eləmiyib, 104-də zəng elə. 109-da kimi zəng elədim. Hamısı dala durdular, heç kim yaxın durmadı. Qorxdular, nəqliyyat departament deyəndə qorxdular. Şəxsən mən belə başa düşürəm. Mən belə başa düşürəm. Mən polis şöbəsinə 40-cı bölməyə yazdım, izahat verdim. İndi deyiblər, çağıracaq nə olur. Bə mənim uşaqlarım az qalsın. Məcburəm sənətlərimi götürmək üçün. Onlar nə yazdı, nə yazmadı. Bir 110 manat pulum çıxdı və 2 gündə süründürdülər məni. Çox süründürdülər. Bu Azərbaycanda böyük var ya yox. Mən onu bilmək istəyirəm. Və qanun varsa da, var qanun, əməl eləyən yoxdur. Və bunu görmürlər. Milləti döyürlər, tökürlər. Gəlin, avtovazala baxın, görün nə gündədir. Mən birinci səbət gəlin, yoxlayın, məni araşdırın, soruşun. Görün, taksi işləyirəm, işləmirəm. Məndən 100 neçə manat uşağımın xəstəliyinə yığan pul aldılar məndən. Allah onları heç yedizdirməsin, ya Rəbbim. İmin o, o hara gedəcəksin. İdizdirməyəcək də. Allah böyük.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüc alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ziyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Axsunun Kalva kəndində qaz xətləri var, qaz yoxdur. Kənd sakini Amil Acıyev qaynar xəttdə danışır.
Sovetlik bizdədir. 5 kəndin sovetliyidir də, yəni Kalvadır. Dilmandır, Xatmandır, Suraxanadır, bir də Hacıman kəndi. 2008-ci ildə bizdə qardaşma getdi. Yəni, rəyon rəhbərizat gəldi, asış elədilər, neynədilər. Ana elinə Kalvada oldu, Xatmanla Dilmanda qaz yandı. Bugünə kimi Kalvadır, Suraxanı, bir də Hacımanda qaz söhbəti yoxdur. Yəni, çıxar ədərimizi deyirik, baxan da yoxdur. Başçı da gəldi, yalandan Allahdı, bir altı ay bundan əvvəlki. Qazı sazıdır, təklədir, neynədir, elə bir söhbət də yoxdur. Şəhid ailəsi Quliyev Ağa Səlimin evinin arxasındadır, analıyına, Kalvada. Ya bu günə kimi də qazlaşma söhbəti yoxdur.
Buna görə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, hər yerə müraciət eləmişik, heç bir dərdə baxan yoxdur.
Nə ilə əlaqələndirirlər qazın olmamasını?
Çünki qazın olmaması gətəkləcəkdi. İndi həmin qazı verdilər Axsunun qıraq kəndi var, nədir o Cəlahi tərəfə. Düzdür qoşdu, cəmaat nə ilə desə söylədi, o cəmaata verdilər o qazı. Yəni Kalva bu günlərdə ana ilə ola ola qazlaşma getmir.
Kənd sakini deyir, qaza görə şikayət səsini ucaldanıb belə hədələyirlər. Necə, yəni qaz yoxdur, necə, nə odundan istifadə edirsiniz?
Odundan istifadə edilir. İndi ekolojiyanı gətirmək istəyirlər ki, yəni odunla, kömürlə dolanır da bu zaman. Ekolojiyanı gətirir, kəndə salmaq istəyirlər ki, kömürlərin yerinə ağac vurulsun, cərimə yazılsın hərəsi 500 manat, 1000 manat. Yəni qaz söhbəti eləməsin cəmaat. Ya belə problemlər yəni yaşayırdı Kalva kəndində.
Yəni sizi cərimə ilə hədələyirlər?
Tək bizi yox ha. Kalvada var 700 ev, təsəvvür elə. 700 evi harca o 250-si basma ilə dolanır. Kömür olmasa dolana bilmir millət. Bu dəqiqə odunun maşın Kalvada 3 manatdır. Və bu cəmaat bu pulu hardan qazansın ki 3 manata. Gəlin həmin odun alanlara gecələndə təşviş yaradın. Görün o cəmaat odun neçə alır. Avropa ölkəsində yaşayırıq, 3 manata maşını odun alır.
Bəs sizi cərimə, yəni oduna görə hədələyirlər, yoxsa kömürə görə?
Bəli, oduna, kömürə gəldi, tutdu. Həkimdə odun olsa 200 manat cərimədir. Basma nə qədər hələ ekoloji gələcək. 3 gün hədələyirlər ki, ekoloji gəlib basmaları yoxlayacaq, həkim odunları yoxlayacaq. Ekoloji nazirindən gələcək kimsə.
Kömürləri də yoxlayırlar. Kömürü hardan əldə edirsiniz?
Əziz, çaydan, taylardan cəmaat gedir, gətirir də, uzun qulaqla, atla, nə ilə.
Ancaq kəndin problemləri bununla bitmir. Amin Hacıyev başqa problemləri də sadalayır.
Yolu yox, su yox, hal-hazırda dağ kəndində yaşayır. Yol yox, su yox, qaz yox, elə bir şey pis vəziyyətdədir kəndi. Yəni, Avropa ölkəsində üzv olan bir ölkə kimi sayılmır, elə bir. Sovetli kimi sayılmıram.
Axsu İcra Hakimiyyətindən isə bu qış Kalvalıları qaz təminatı ilə sevindirəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada İcra Hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Qaynar xəttəsiz. İmişli rayon sakini Valeh Məmmədov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, qardaşı Aydın Məmmədov ata evini saxtakarlıqla öz adına keçirib və onu evdən qovub. Mülki mübahisə qardaşları məhkəmə qapılarına salıb. Valeh Məmmədov danışır.
Mən 98-ci əsgərdən gələndə gəldim, gördüm ki, böyük qardaşım evi söküb, bir otağını söküb. Yəni, yanın başını artırıb, dikib. İki otaq altı üst durur. İmişli şəhər qadrısı mazalı küçəsi. Altı otaqlı evdir. Altı otaqlı ev idi. Söküb onu, dörd otağa artırıb, belə dikib, yanın başını artırıb. Gəldim, o bir otaqda qalmışdım ağam. Gəldim, həmən şəraiti qurdum özəyim. O otaqlar hamısını remont elədim, düzəltdirdim. 2010-cu ildə bununla danışdı ki, başdakı ev verir, mən də buranı verirəm o. Ondan sonra bu, mən gəldim Bakıya ki, burayı remont eləməyə. Yəni, andakın söktü, dağıtdı, dedi, gedə, əlim, haracan satır, oracan şikayət elə. Məhkəmələr satın alacaq. Belə bir sözlə işlətdi. Verdim məhkəməyə, İmişli məhkəməsində uduzdum. Verdim apellyasiya, apellyasiyada uddum. Sonra verdi kasasiya, Ali məhkəmə şikayət. Orada qərar qüvvəsində saxladılar, mənim xeyrimə. İndi təzdən bu 8 aydan içirə və icraat olub evə yerləşdirməyə, o şərait yoxdur mənim, şəraitimi söküb dağıdıb. Həmin məhkəmə qərar çıxarıb evə yerləşmə, bunlar da onunla məhkəmə cəzası pul alır deyəni, ona görə də beləsini deyirlər. Dəfələrlə məhkəmə nazirində olmuşam, prezident aparatında olmuşam. Göndərilib yenə imişliyə, imişdə beləsini deyirlər. Axırda çəkiliş verirlər, görə bəs bağlı evə yerləşdirir, yerləşmir. Sonra verirlər məhkəməyə.
Valeh Məmmədovun sözlərinə görə bu il iyunun 11-də icra məmurları onu ata evinə yerləşdirmək üçün mübahisəli ünvana aparıblar. Qardaşlar arasında insident baş verib və qardaşı onu döyərək qapıdan qovub. Valeh Məmmədovun döyülməsi ekspertiza rəyi ilə də təsdiqlənib. Hazırda döyülmə faktı ilə bağlı İmişli rayon polis şöbəsində təhqiqat aparılır. Valeh Məmmədov deyir ki, iyunun 11-də evə yerləşə bilməyib. Bundan bir neçə gün sonra daha bir məyusedici hadisə ilə qarşılaşıb. Əvvəlki məhkəmələr onun ata mülkünə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarmasına baxmayaraq, Aydın Məmmədovun iddiası əsasında keçirilən növbəti məhkəmə Aydın Məmmədovun ona mülkdən pay əvəzinə 2000 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ancaq Valeh Məmmədov deyir ki, o kompensasiya ilə razılaşmır və ata mülkünə köçürülmə hüquqlarının təmin olmasını tələb edir.
Ayın 18-də məhkəmə qərar çıxartdı ki, 2000 kompensasiya mən razılaşmışam. Ancaq mənim iştirakım olmadan onlar öz başına qərar çıxardı.
Məhkəmədən xəbəriniz olub bu axırıncı məhkəmədən?
2 dəfə mən gəlmişəm, cavabdeh gəlməyib, Aydın Məmmədov gəlməyib. Mən gəlməyəndə mən Bakıya çıxıb gəlmişəm, ayın 18-də bunlar öz başına qərar çıxardı. Məhkəmə ilə danışıq olub aralarında, beləcə öz başına qərar çıxardı.
Qətnamədə göstərilib ki, siz kompensasiya ilə razılaşmışsınız?
Hə, o eləncə göstərirəm, ancaq mən razılaşmamışam onunla.
Bəs nə əsaslanıb? Siz orada nəsə yazmışsınız, qoymuşsunuz
məhkəmədə? Heç bir şey yazı qoymamışam.
Bəs qətnamədə necə sizə istinad ediblər izahatınıza?
Öz başlanıb da, müştü bir həkəməsində öz başlanıb. Məhkəmə və məhkəmə icrasında öz başlanıb da. İstədiyi şey edirlər, bura prezident də sayı salmırlar, ölkənin prezidenti. Demək, belə də öz vəsvəsindən su istifadə edib, bütün arxivi dəyişib.
Bax, burada göstərilib ki, cavabdeh Məmmədov Valeh Manafoğlu iddia tələbini etiraf etmədi və izahatında göstərdi ki, amma siz deyirsiniz ki, məhkəmədə olmamısınız.
Hə, o qərar çıxan günü olmamışam, qətnamə çıxan günü.
Bəs bu izahatı verən gün olmuşsunuz?
İzahat da verməyəm. O, mən 2 dəfə oldu.
Qətnamə çıxan gün olmaya bilərsiniz məhkəmədə. Bəs ondan əvvəlki proseslərdə olmuşsunuz?
Hə, bir dəfə olmuşam. 2 dəfə təxirə salınam.
Proses baş tutub?
Baş tutub, yəni danışıq gedib orada, hə.
Nə danışıq gedib? Bax, danışın, ümumiyyətlə, əvvəlcədən aranızda, qardaşlar arasında mülki mübahisə var idi, ev üstündə mübahisə var idi.
Yox, deyən olacaq 2010-cu ildən başlayıb.
Atanız yoxdur?
Yox, atam 84-də rəmitik idi, anam 2007-də. Bu da 2006-da saxta şahidnamə düzəldi, öz vəsitədən su istifadə edib, bütün arxivi qaşıyıb, saxta şahidnamə düzəldi. 2006-ın yanvar ayı alıb, onunla imişli məhkəməsini birinci dəfə utdu. 2007-dən noyabrın 14-də mamı rəmitik idi. Orada mamın da dolmalıdır, mənim də. Sonra bu 2012-ci ilə, Ali Məhkəmənin qərarı 2011-də çıxandan sonra, 2012-ci ildə bu ayda bu evə çıxarış alıb, kub salıb. Nətər olur? Məhkəmə öz başlanılığı burada, məhkəmə...
Bu çıxarışı alanda sizin də razılığınız, imzanız olmalıdır.
Xeyr, olmayıb. Mən 2-3 dəfə daşınmaz əmlakı istəyirsə xəbərdarlıq eləmişəm ki, Ali Məhkəmənin qərarını da göstərmişəm ki, ev mübahisəlidir, bu adama çıxarış verməyin, o ilə baxmayaraq yenə veriblər.
O, reyestr xidmətinin hərəkətlərindən, öz başlanılığından məhkəməyə şikayət etmişsiniz?
Yox, bundan sonra verəcəm. Çıxarış əlimə keçib, bundan sonra verəcəm. Onun ləğv olunması barədə.
Valideynlər...
Mənim kimi onlar adama ipsiz qoyur. Aydındır, imişdə. Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqardır, Aydındır. Süleyman Ağayev deymişdi məhkəməsi. Aydınla Vüqardır arxivi dəyişir, öz üçün yolda vəsifəsindən istifadə edib, saxta şahidnamə düzəldir.
Kimdir onlar, vəsifələri nədir?
Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov. Oranın mütəxəssisi Aydın Məmmədov.
Aydın Məmmədov sizin qardaşınızdır?
Bəli.
Yəni, torpaq şöbəsində mütəxəssis işləyir.
Bəli. İmişdi məhkəmə sədri Süleyman Ağayev.
Bəs əvvəlcədən sizə belə bir təklif eləmişdi ki, başqa yerdə ev alım sənə köçürdü.
Əvvəlcə danışımız belə olmuşdu. Başdakı evi verirəm, yasamal deyirlər. Mən rayondakini verirəm ora. Mən gəldim, oturdum ki, bunu remont eləməyə. Pul verəcəkdi, güya mən remont eləmək. Getdim ki, oraya şəraitimi söküb dağıdıb. Dedi, ged, əlmə alacaq, zətlə, oradan şikayət elə.
Valeh Məmmədov deyir ki, əvvəllər qardaşı İmişli rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsinin rəisi olub. İndi də həmin şöbədə mütəxəssis işləyir. Onun deməsinə görə, qardaşı evi ələ keçirmək üçün elə əlinin altındakı köhnə arxiv sənədlərini ləğv edərək saxtalarını tərtib edib.
Bütün arxivi dəyişib, dədəm adına bir qarış torpaq yoxdur. 48 dədəm vəsifələşdirib, bir qarış torpaq yoxdur adına.
Kimin adına keçirdik?
Öz adına, özəlləşdirib öz adına. Vəsifəsindən süni yolla istifadə etmək. Yəni, gün hakimiyyətdəki beləcə məmurları saxlayır.
Valeh Məmmədovun qardaşı Aydın Məmmədov məhkəmələrdəki izahatlarında bildirib ki, onun mülkiyyətində İmişli şəhər İsmailzadə küçəsi 100 saylı ünvanda yerləşən yaşayış evi var. 4 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Əvvəllər həmin ünvanda mərhum atasının tikdiyi ev olub. Ev köhnəldiyindən onu söküb həyətdə ailəsi ilə yaşamaq üçün indiki evi tikib. Qardaşı Valeh Məmmədov onunla dolanmayıb, evdən çıxıb gedib. Sonra İmişli rayon məhkəməsində evə köçürmə barədə iddia qaldırıb. Məhkəmənin 25 fevral fevral 2011-ci il tarixli qətnaməsi ilə iddiası rədd edilib. Yuxarı instansiyalar isə Valeh Məmmədovun onun ailəsi ilə yaşadığı evə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarıb. İmişli rayon icra bölməsinin əməkdaşları Valeh Məmmədovu bir neçə dəfə gətirib evə yerləşdirmək istəyiblər. Ancaq Valeh Məmmədov birinci mərtəbədəki otaqlarda yaşamaqdan imtina edib, onların yaşadıqları ikinci mərtəbədəki otaqları tələb edib. Bu isə mümkün deyil. Valeh subaydı, onsa arvadı və 3 uşağı var. Evin yuxarı mərtəbəsində ailə üzvlərinin əmlakı yerləşir. Ona görə də o məhkəmədən valihə kompensasiya verilməklə mənzildən çıxarılmasını xahiş edib. Ya da imişlinin Melorator qəsəbəsində qardaşına bir otaqlı ev ala bilər. Bunu məhkəmədə Aydın Məmmədov bildirib. Ancaq Valeh Məmmədov nə başqa yerdə ev istəyir, nə də kompensasiya. O ata evinə yerləşdirilməsini tələb edir. Buna görə də İmişli rayon məhkəməsinin ona kompensasiya kəsilməsi ilə bağlı qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir.
Mən o evdə yaşamıram, qalib məhkəmənin qərarı var.
Kompensasiya ilə razılaşmamısınız?
Xeyr.
Evə köçürülməyinizi tələb etmişsiniz?
Bəli.
Bundan şikayət vermişsiniz, bu qətnamədən şikayət vermişsiniz?
Xeyr.
Nə vaxt çıxıb?
Mən 27 salmışam, indi bir günü sabah verəcəm.
Apellyasiya verəcəksiniz?
Bir ay müddəti var da, apellyasiya şikayət verəcəm, hə.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Xeyri Yaşar Eyvaz oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qatqaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Suraxanın Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşüb torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən haqqınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçını deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Rusiya sanksiyalarının tətbiqindən sonra Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşması haqda azadlıq bölgələrdə verilişinin ötən buraxılışlarında reportajlar vermişdik. Bunun səbəbi çox sadə idi. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən Rusiya daşınırdı. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə indi xəbər verir ki, mövsüm başa çatmasa da Samux bağlarında artıq üzüm qalmayıb. Səbəb yenə Rusiyadır.
Qərb bölgəsi Azərbaycanda üzümçülüyün ən çox inkişaf etdiyi regiondur. Bu il bölgədə üzüm bağlarından ümumilikdə 20 min ton üzüm məhsulu əldə edilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il fermerlərin üzü gülür. Dediklərinə görə satış da yaxşıdır elə qiymətlərdə. Fermerlər canlanmanı Rusiya sanksiyalarının tətbiqindən sonra bu ölkənin bazarlarına məhsul daşınmasının asanlaşması ilə əlaqələndirir. Samuxda 10 hektar